Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Vladimir Radović, veroučitelj u osnovnoj školi Branislav Nušić na Voždovcu, bratanac je blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija Radovića. Rođen je 26. decembra 1985. godine u Beogradu od oca Dobrije, pesnika, rođenog brata mitropolita Amfilohija, rodom iz Donje Morače, i majke Branke, domaćice iz Rovaca. Vladimir je četvrto dete u porodici, ima sestre Hristinu i Mariju i brata Jovana. Od najmlađeg uzrasta slobodno vreme provodi u manastiru Vavedenje na Topčideru kao pomoćnik u oltaru. Išao je u osnovnu školu Branko Radičević na Novom Beogradu, a treći i četvrti razred završio je na Kritu. Imao je samo 9 godina kada se odvojio od roditelja i prvih 6 meseci boravio u grčkoj porodici Kostasa Dudulakisa i njegove supruge Georgije, koju smatra drugom majkom. Potom je bio čtec u gradu Hanji, u crkvi Svetog Nektarija Eginskog, u kojoj uz pomoć duhovnika oca Marka još bolje upoznaje dužnosti u oltaru i sve više osjeća ljubav prema svešteničkom pozivu. Završio je srednju poljoprivrednu školu i bogoslovski fakultet. Od malena se bavio raznim sportovima, kao što su džudo, košarka, odbojka i fudbal, a trči i maratone u Beogradu. Kao dečak glumio je u pozorištu Dadov. Bio je u 3 mandata student prodekan na Teološkom fakultetu, čtec mitropolita Amfilohija, potom episkopa Atanasije Rakite, a 2016. godine biva izabran za pratioca mitropolita Amfilohija Radovića na Svetom i Velikom saboru na Kritu. Od januara 2014. radi u osnovnoj školi Branislav Nušić na Voždovcu. Vladimir također vrši funkciju generalnog sekretara u pravoslavnom sportskom društvu Sveta Srbija. Napisao je 2 knjige za decu, još neobjavljene, Vrlinko Dobrić 1 i Vrlinko Dobrić 2, posvećene životu Svetog Nikole, kojeg je silom prilika zamenio Deda Mraz. Zajedno sa svojim stricem, blaženo počivšim, mitropolitom Amfilohijem i jerejem Nikolom Radovićem, priredio je zbirku pesama svoga oca Dobrije, Sve dragi mi brate Hipokrate. U slobodno vreme piše poeziju o svemu što ga nadahnjuje. U blagoslovenom braku sa Marijom, koja je po zanimanju pravnik, dobio je 2 dece, Alekseja i Irinu. Često pominješ rečenicu, kako kažu naši stari, ti si 1985. godine rođen, to je retkost, da jedan mlad čovek pominje stare. Šta je nekada bilo?
Pa suština je takva da su stari, koliko god su bili na našim proverama kao deca, ipak se ispostavilo da to što govore da je istina. I zato je istina ono što govore stari. A doći će vreme kad ćemo i mi postati stari.
Ti si jedan od Radovića. Kako je to biti Radović i ostati svoj među velikima? Veliki mitropolit Amfilohije Radović, tvoj rođeni stric. Veliki tvoj otac Dobrija Radović, neobičan čovek koga kada sretneš ne možeš da ga zaboraviš. I tvoji stričevi drugi, i rodbina, i tako dalje. Kako je to osjećanje?
Kao u bašti kod vas u Peći. U jednoj ogromnoj bašti gde ima mnogo lepih cvetova, pa se probere kroz vreme da i vi postanete jedan cvet, ali potpuno svoj, sa svojim bojama, sa svojim mirisom, a opet sastavni deo te iste bašte.
Ti si rastao uz mitropolita Amfilohija, tvog strica. Kakav je to osjećaj i kada si zapravo shvatio da je on takva jedna veličina?
Da, od ranog detinjstva, maltene od 9. godine i od samog rođenja, treba se uvek podsjetiti da maltene od pelena sam bio tu i da me je odgajao i brinuo i da nema godine i trenutka kada on nešto nije doneo iz Australije, iz Amerike i to prisustvo sam osjećao od kad znam, od kad sam oči otvorio. To nije jednostavno, nije lako vidjeti takvog čoveka kraj sebe i ne može čovek i nije mu dato da poima strica kao mitropolita.
Ali u jednom trenutku shvati da je on taj mitropolit veliki. Je li to neki poseban osjećaj?
Jeste poseban osjećaj onog trenutka kad čovek doživi i pojmi tajnu ljubavi koju je on u sebi izazvao putujući od Atine do Berna, do Rima, do Amerike. I kada to čovek pokuša, a to se kod mene barem najviše prikazalo na saboru na Kritu 2016. godine, gde sam sticajem okolnosti se obreo tamo i tada, po prvi put, priznajem, video u istinu ko je on. Ko je on poštovanje i ugled ima od ljudi sveta, od episkopata, od patrijaraha i video sam da ceo njegov život je bio život pedesetničke ljubavi, tog pedesetničkog stvaralaštva i duhovnosti.
Je li bilo trenutaka kada se odnosio prema tebi zaista kao stric? Jel si osjećao to?
Pa jesam, zaista jesam. Od najranijeg detinjstva, da kažem i osnovna i srednja škola i fakultet, dakle nije prolazilo vreme ili dan kada se nije obraćao, zvao, pozivao, proveravao kakav sam u školi zaduživao ljude da brinu o meni, ne bi li skrenuo negde sa puta jer Beograd je kao Beograd, kao takav. Tako da njegova briga je bila anđelska i stalno je bdio. I njegova utemeljena ljubav koja je govorila uvek bit će nešto tebe, za mene bio najveći podvig. Bez mnogo komentara, bez mnogo pohvale, kada bih uradio i nešto ogromno, on bi rekao, evo vidiš, bit će nešto tebe.
Osećaj to. A nekako mi se čini da si ti od četvoro dece, znači prvi je ko?
Hristina.
Hristina, pa
Marija,
pa
Jovan,
pa Vladimir najmlađi i verovatno najmlađi, on je nekako najviše mažen i pažen. Ti si nekako, čini mi se, najviše razumevao, imam takav utisak, to šta je zapravo ta vera prava i šta on predstavlja u pravoslavlju.
Ima jedna anegdota, kad smo putovali za manastir Podmajne u kolima, ja sam recimo bio peti razred osnovne škole, letnji ili zimski raspust provodio bih na Cetinju u manastiru i učio se svim tim obavezama i dužnostima koji manastir nosi. I u kolima nešto smo krenuli i neko je zapazio da imamo iste ruke, da su nam palčevi isti, da su nam ruke...
A, da, ti palčevi poznati.
Pošli na Bakića, da, jel? Da, da. I neko je to insistirao od kola. Evo, Vladiko, on ima iste palčeve kao vi. I onda se onako okrenu i kaže, daj mi ruku ovamo. I ja kažem, evo, i onako pružim ruku na prednje sedište, on je uzme pa je pogleda, onako okrenuje, pogleda i kaže, čovječe, jeste, iste su ruke. Kaže, nego, šta ćemo s glavom?
Evo, ja se sad smejem malo kao ti, zarazan je taj smeh Radovića
kaže,
toliko puta.
Šta ćemo s glavom, čoveče? Znači, u redu ruke, to što si dobio, to je u redu. A šta ćemo s glavom? Moram da priznam, nisam to dugo razumeo. Tek sam ovo je toliko u tajnju.
Sad me je podsjetilo to sa glavom vezano za tvog oca Dobriju, čuvenog Radovića. Pričat ćemo o njemu koji je pesnička jedna duša prava, koji je na pamet, ja mislim, znao i zna Njegoša. I kad je jednom rekao, sad podsjeti me da li je to Avi Justinu ili kome...
Avi Justinu Savinskom i Dečanskom.
Savinskom, Dečanskom, sa onim predivnim plavo-zelenim očima. Kada je počeo da mu recituje Njegoša, pa više puta tako, pa mu je on rekao, ma dosta više, popao si mi se na vrh glave sa tim Njegošem, on je rekao, pravo mesto mu je tu na vrh glave, ali tako? To je jedna od anegdota.
Jeste.
Toliko anegdota ima i tvoj život, ti si stvarno mlad čovek, ali ja mislim sa iskustvom koje imaš duhovnim, pre svega intelektualnim, emotivnim, vezanim za ovu porodicu, to je kao da je prošlo 100 godina. Se i tebi tako čini?
Pa čini mi se najviše onda kad pođem u te krajeve, nekako da me taj duh tih staraca i tih ljudi prikiva za istinu, za Božje zapovesti. Dakle, kad god se obretem na Bjelasici, u Kolašinu, u Podgorici, pred hramom kod Svetog Petra Cetinskog, mi pripadamo tim vekovima. I kao i vi što pripadate, od peći, kuća, Pa sad se tebi čini u sred Beograda neka marina, govori dok anđeli spavaju, vodi emisiju. A zapravo kroz tebe govore i ona baba Novka, i govori i Danica, i govori prađed. Dakle, svi kroz tebe govore. I ta bašta vaša iz Peći, koja je bila čudesna i divna, ja sam je doživio na sljedeći način. Kako te je tako Bog dao da u sred Beograda vodiš neku divnu emisiju? Pored svih tvojih kvaliteta, koje ti je Bog dao, duhovne i fizičke lepote, ti to nisi zloupotrebila, nego si, dakle, Bogu prinela tamnjana dar, želeći da kažeš da je lepota, dakle, nebom ovenčana jednako istina. I da svaka tvoja emisija je zapravo jedan cvet u tvojoj bašti, u toj bašti iz Peći, čuvenoj.
Šta ja sada kažem? Ovo je progovorila pesnička duša Radovića. Ja mislim gotovo da nastaje neka pesma. Nisam to očekivala zaista. Ja sam ti poslala da malo znaš sa kim ćeš da pričaš. Iako se mi srećemo godinama, ali prosto da imamo neku razmenu, jer sam toliko vezana za vašu porodicu. Zaista pravila onoliko emisija sa mitropolitom Amfilohijem. Imali smo jedan divan prijateljski odnos. To mi je čast i radost velika, tako da ja osjećam da je on sa nama danas ovde prisutan. A kad kažeš to, eto to vekovima, to što mi nosimo od predaka i tako dalje, pa se setih one tvoje priče kad kažeš, mnogi te pitaju, eto mi bismo otišli na Svetu Goru, a ti kažeš, čekaj, tajde ovde u Beogradu da odemo da se pomolimo u nekoj crkvi. To mi se tako dopalo.
Jeste, Beograd čezne. I zato je važno da danas budemo svugde prisutni. Ja verujem duboko da je apostol Pavle sad živ. Ja verujem da bi on bio i u svakom javnom mestu u Beogradu, da bi govorio i ne bi se krio. Jer taj njegov preobražaj pavlovski koji govori, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. To je tako duboka tajna života i nije tako površno izgovorena. I to kad vekovi govore kroz nas. Dakle, kad smo zagledani u Lovćen, kad smo zagledani u Avalu, kad smo zagledani u Atos, nije to slučajno. Dakle, porte manastirske ne smeju da budu prazne. I mi koji smo odrasli u crkvi ne smemo biti sebični da mi u njima obitavamo. Nego sve one koji prilaze crkvi da ih ugrabimo pre drugih koji ne bi smeli da ih ukradu. I zato kada me prijatelji zovu i kažu, Vlado, ajde organizujem neki put na Svetu Goru. Ja ih ljubazno zamolim. Ajmo na svenoćno bdenje u Aleksandar Nevski. Ajmo 6 sati da se pomolimo Bogu. I onda bole noge. Onda nam se spava. I onda treba da budemo dostojni te Svete Gore. I da se udostojimo nje. A pre nego što tamo odemo, da objavimo sebi da je i Beograd Sveta Gora. Preko 80 hramova je ovde. Ovde su mošti mučenika, đakona Vakuma, Svetog Despota Stefana Lazarevića, ovo je Bogorodičin grad. Dakle, iz Bogorodičinog grada u Bogorodičin grad spremni. Jer jedne večeri, sjećam se, posle svenoćnog bdenija, ovde u Aleksandra Nevskog služio njegova svetost, bio jedan moj dobar prijatelj i nakon 6-7 sati molitve izašli smo napolje, radosni, radosni, nosimo duh, pričestili se obojica i sad prolazimo tamo ispod Brankovog mosta i prolaze ona omladina koja je bila u noćnom životu, u provodu. A mi dolazimo isto iz provoda, samo duhovnog provoda. I jedni i drugi se raduju, samo sa različitim počecima. Ti provodi s druge strane mora da budu kod nas. Pa ćemo se ovde radovati i ovde pod kupolom Svetog Petra i Pavla koji nas prizivaju.
Koliko ima takvih ljudi kao što si ti?
To je sad pitanje ovako da se ne pogordim. Verujem da ima dosta dobrih ljudi. I verujem da ima puno dobrih ljudi. I sa dobrim ljudima se družim. I svakog dana se krepim sa njima. I oni su mi početak i kraj dana. Blagodareći životu i ljubavi trojičnoj. Mi nismo dobri po sebi, nego dobri po Bogu, a loši po sebi. I sve što u nama valja je Božije, što ne valja dolazi s druge strane. I na koju stranu više prevagnemo? Što kaže, bila je neka rabinska tradicija nekog anđela smrti koji je na sebi nosio puno očiju, ne znam kako, pa bi došao sa očima da onome kome je vreme da vidi kraj života, došao bi. Međutim, prevario se pa je nekom čovjeku došao ranije pa mu ostavio jedno oko više. Pa i ovaj video nešto što nije mogao da vidi ranije. Neki svet nebeski, neki svod čudesni, svog stvaraoca, tvorca. I onda zapravo od tog trenutka kada se čovjek zaljubi u to beskonačno, u to predvečno, on nema ni jedan drugi razlog postojanja mimo toga.
Ali ti si od malena bio u oltaru i sećam se ove naše priče kada smo se pripremali i kad si rekao kako si provodio svo svoje slobodno vreme u manastiru Vavedenje uz mati
Agniju i Mihajlu.
Da, mi smo imali prilike sa Divnom Ljubojević, smo pričali puno o mati Agniji i kakvo je to iskustvo malog Vladimira koji boravi i provodi vreme u oltaru? Šta si osjećao tada?
Ulazak u sami hram, gledanje Pandokratora Hrista je za mene bio najveći početak. Uvijek sam se pitao šta je to? Zašto je on Pandokrator? Onaj koji uvijek sve drži u svojim rukama. Pandokrator, onaj koji sve večno drži u svojim rukama. I to je za mene bila najveća enigma. Nisam znao ko je Pandokrator. A gledao sam u kupoli svake nedelje. I mati Jovana, koja je imala blagoslov tu u oltaru, da nas malo okuplja, da nam usmeri na vreme, kad kadionica, kad treba se upali sveća za evanđelje, da se iznese nalonj, da naučimo te prvo tehničke stvari, vremenski. Međutim, neposredno pored nas tu se događala tajna. Svake nedelje. Silazio je Duh Sveti i Gospod se davao i razdavao. I to je tako trajalo iz nedelje u nedelju. Iz nedelje u nedelju. I sećam se jutra kad sam navršio 14. godinu, kada više nisam mogao biti slep i poslušnik da donesem sveću ili kadionicu, već sam morao da shvatim tajnu sveće, tajnu tamjana, tajnu kadionice, tajnu svetog pričašća, da otkrijem to. I sećam se da uzimam knjigu Vladike Atanasija o liturgiji i učim. Prva lekcija koju učim je šta su dikirije i trikirije, eto. Dikirije je dve Hristove prirode, a trikirije je Otac, Sin i Duh Sveti. I meni se otvaraju novi horizonti duhovnosti. Eto Vavedenje kako s mati Agnijom, koja tu bila jagnje jedno koje je prikupljala i sabirala sve oko nas i sve sa nama. Nisam jedini, ima ih još stotine, ali stoje evo tu, pored mene. I govore, a ja u njihovo ime govorim. I blagodarim. Jer nije ni ova emisija, ni jedna druga, nije o tome kako smo mi to uspješni i kako smo postigli, nego ko nam je pomogao da to postigne.
A Vladika Atanasije, sad si ga pomenuo i dobila sam jednu prelepu fotografiju. Vladika Atanasije i Mitropolitan Filohije na Bogosloviji, jel tako? Kažeš da, ja ne znam da li je negde objavljena. Mladi, lepi, poletni, puni energije. Kako kaže Ava Justin, za njih dvojicu to su kao blizanci, evangelski blizanci zapravo. I večito zajedno, na svim fotografijama, to je takva ljubav. Pa i ona kad se upokojio mitropolit, kako je njemu prišao Vladika Atanasije. I sad ti govoriš o tome koliko je Vladika Atanasije, eto, tebi doneo sa tom svojom pričom o liturgiji.
Sveukupan njihov život je bio satkan od tih najranijih detinjih dana, gde se oni od bogoslovskih dana zapravo negde oduševljavaju Hristom. Teško je to odreći se sebe, odreći se svoje prirode i poći putevima svetih otaca. To je ovako lako i lepo reći.
A obojica jake ličnosti, lepi, muževni. Znači, pred njima je bio život ovoga sveta samo takav da su ga odabrali. Biraju jedan drugi put.
Mislim da su negde bili zagledani u večnost. I to je razlika njihova u odnosu na njihove vršnjake. Otkud ta filozofska misa, otkud taj pregalački duh da oni stvaraju, da obnavljaju, da pišu. Jer pazite, oni su do 50. svoje godine pisali, što ne bi niko. A pisanje je izvor. A gde je taj izvor? Pita se svaki normalan čovjek. Pa u Hristu. A oni su ga našli na vreme, nekako rano su ga našli. I ne treba zanemariti situaciju da je vreme kada oni odrastaju, vreme u kome vrhuni bezbožništvo, vrhuni, tad je komunizam, čuvena brzomora dostigla svoj vrhunac, a oni i pored svega toga ne hvataju se za partiju, iako imaju ponudu, hvataju se za večnu partiju, za večnu zajednicu. Tu komunu koju su ovi ukrali, te agape koju su oni ukrali, oni ostaju u njoj da ispovede poslednju i tajnu večeru. I tako, prenoseći kroz vekove, i nama daju saznanje da je sveta liturgija neprikosnoveni čin svake nedelje u 9 časova.
I ti provodiš vreme u Cetinskom manastiru takođe uz mitropolita Amfilohija 999. za vreme bombardovanja. Ti si tamo zapravo i šta tamo doživljavaš?
Manastir Cetinski obiluje izvanrednim monasima u tom trenutku. U tom trenutku, da ne zaboravimo, slavonski Jovan Ćulibrk, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, još mnogo arhijereja, da sad ne gubimo vreme, da ne nabrajam, a jako su mi u srcu mili i dragi. Najumnijim glavama današnjeg vremena, tad su to monasi početnici, a ja sam samo đak koji ima možda 12 godina. I delimo iste prostorije, i delimo iste obaveze, jedni kuvaju, jedni prodaju prodavnici, treći čiste portu manastirsku i crkvu, četvrti seku drva, peti gore rade konak. Dakle, šta je manastir za mladog čoveka? Manastir za mladog čoveka je podvik odgovornosti, poziv na to da i on sutra mora da bude spreman na sve. Ja sam shvatio da su oni nesvesno ili svesno sve nas uvlačili u preko 12-13 svojih obaveza i dužnosti i spremali nas jednoga dana za život. Pa možda budeš kustos u muzeju u jednom trenutku, u drugom prodaješ sveće, u trećem praviš brujanice. Na sve su te spremali.
A ti 9 godine imaš. Kada odlaziš i ono, preseca se pupčana vrst psa sa porodicom, odlaziš na Krit. To je bila neka razmena, tako dece.
Jeste.
Tvoja majka Branka je tada radila u Crvenom krstu. I šta se to dogodilo? Kako si ti otišao na Krit? I ostao tamo koliko? Prvo 6 meseci,
da,
pa
šest
posle
meseci.
Ima drugih tvojih zaduženja i boravaka.
Po Božijem promislu, sad iz ove perspektive gledano, to se dogodilo da bi se sve odigralo u istinskoj molitvi. Mama je radila u Crvenom krstu skoro 5 godina i nije za to primala platu. I neki direktor tu se našao i rekao, neko ovo tvoje dete, barem četvrto, vremena su teška, to je 95. godina, vreme inflacije, nema se novca, svi žive veoma skromno. I oni šalju mene na Krit sa još 2000 dece iz ratom ugroženih prostora sa bivše prostora Jugoslavije. I ja sa 2000 dece zajedno sa našim divnim profesorom, učiteljem Miroslavom Marinkovićem iz osnovne škole Kralj Petar I.
Mnogi pričaju o njemu, da znaš, sećaju se njega.
Milo mi je, mnogo nam je dao, ne znam da li smo mu vratili, toga se bojim. Samo znam da dan kad sam postao učitelj u školi, da mi je poslao pismo. I rekao mi je, Vladimire, nemoj nikada zaboraviš da deca vole da se raduju, da pevaju i nemoj da ih grdiš. To mi je napisao danom nakon 20 godina. Dakle, nadam se da sam nešto od njega naučio.
Ali ulaziš u porodicu i prvih 6 meseci boraviš kod porodice, kaži, da ne pogrešim.
Dudulakis, Kostasa i Georgije, koji su godinu dana ranije u nekom konkursu vidjeli za dolazak te dece iz Srbije i pokazali to izvorno hrišćansko grčko, što je u njima divno, ima toga i ovde, zapravo da oni usvoje jednog dečaka na 6 meseci. I tako mi odlazimo u Atinu, dočekuje nas predsednik Papadopoulos, pa onda televizije, ekrani i ostali, i onda po nas dolazi veliki brod Vanizelosov, najveći u Evropu tog trenutka, i očekuju nas mornari. Zamislite, jedan dečak ovde sa beogradskog podneblja koji, ne znam, je li lađu video običnu, viđa brod na 12 pratova. Kao Titanik. I tu se rađa novi Vladimir, novo dete. Još novih Vladimira i Marija i Nikola. Nešto se novo događa u toj ličnosti. I stižemo, dakle, u opštinu na Kritu, gde dobijemo ceduljicu da sa porodicom i zapravo svi odlaze, ja ostajem sam, nema moje porodice. Pogrešno sam dobio prezime. I onda mala tuga dečija. I onda naravno, oni su tu pojavili sa velikim belim medvedom da mi pruže ljubavi. I od tog dana, u tih mesec prvih dana, zaista onako bilo potresno. Oni ne znaju jezik, ja ne znam jezik. I dovijamo se. Dobio sam neku listu sa 20 ovih termina. Da sam gladan, da sam žedan, a tu ne, da, ne, pa ko je sad tu mogao šta da pogodi. Međutim, porodica jedna izabrana, pobožna, u veri, suprug ikonopisac, mati domaćica, kričanka, rodom iz Izmira, duhovno ukrepna.
Tvoja druga majka, kažeš.
Apsolutno. Uz Branku i Ljubicu Radulaški, ona nosi neprekosnoveni dar da ono sve što je nedostajalo verovatno u kući, jer je četvoro dece, znate, puno je obaveza, gde može mati jedna da stigne među četvoro dece, sve ono što je nedostajalo, to je Georgija dopunila.
Vidi se da si četvrto dete, da ti nikad nije dovoljno.
Nikad.
Ni tri majke
ti nisu dovoljno. Ni tri majke ne bi bile dovoljne.
A Ljubica Radulaški, to je inače profesor na Filozofskom fakultetu, a tako pedagog, divna žena o kojoj si mi mnogo pričao, koja je pratila tebe, kako si se razvijao duhovno i zaista odigrala vrlo važnu ulogu u tvom životu i stalno je pominješ, ta treća tvoja majka. Je se ljuti Branka kad ti tako kažeš tri majke?
Ne, zanimljivo, to je njena neka lepota Brankina. To sam često razmišljao kasnije u zrelim godinama. Kako je nigde nije osujetilo da kaže, ma šta mi se one mešaju? Ne. Nego baš naprotiv, ona ih je uključivala direktno u svoj život i zvala i tražila pomoć jer je znala, ova je ipak bila profesorka na pedagogiji, ovde na Filozofskom, Georgija je bila na Kritu i ona je nekako i uspela i danas sa Georgijom nosi odnos preko ovih mreža društvenih, oni njih dve razgovaraju. Tako da Branka ipak Rovčanka rodom pokazuje da u njoj nema sujete, urođeno nema. I ona nikad nije imala ništa ono što bi njoj pripadalo, da ona, ja nisam čuo da ogovara, da misli o zlu, da, nego uvek je u nekom dobro.
Zar može da bude obična žena, ta Branka, kada je izdržala tolike godine sa neobičnim, zaista potpuno neobičnim, tvojim ocem, Dobrijom, čuvenim Dobrijom Radovićem, rođenim bratom Mitropolitan Filohija. Inače, bilo je 15 dece, to da kažem, da gledaocima će biti sigurno zanimljivo, možda neki ne znaju. Mileva i Ćiro su imali 15, 6 je umrlo, kako se to u ono doba dešavalo, 9 do nedavno bilo živih. Sada dvoje, nažalost, upokojenih, 7 je ostalo, 2 tetke imaš i petoricu, 5 ujaka, 5 sestričeva. Svi su beskreno zanimljivi, ali Dobrija je poseban. Evo, knjiga, sve dragi mi brate Hipokrate, ti si jedan od onih koji je, ili glavni, ali tako, koji je sakupio pesme Dobrine i bila i promocija u Morači, a ova rečenica mi je onako posebno draga. Dok se suze kao pčele roje, Bog, duša i ja hodamo u troje. I to nije on zapisao, on je to rekao, a zapisao Matija Bećković. I predgovor napisao Matija.
Jeste.
Kaže, Dobrija, čovek Boži. I kada god, ja imam priliku, sa Matijom sam pravili emisiju, prijatelji smo, i pomenem Dobriju, Bože, kakav osmeh i kakve priče. Dobriću moj, kaže on. Pa ima tu raznih anegdota, pa kaže kako Dobrija zapravo nisu se dugo videli, jel' tako?
Jeste, dugo se nisu videli.
Pa on kaže, šta kaže, zaludu bismo se ovako gledali ako se ne gledamo u svom srcu. Ja tebe viđam svaki dan, kaže Dobrija. To je jedna od Dobrijinih rečenica. Pa ko je taj Dobrija? Kažu jurodivi, pa se svađaju ljudi, da li je jurodiv ili nije kad ima porodicu. A on je nekako to pomirio, tu jurodivost i ovaj svetovni život, i to je samo njemu uspelo takvom kakav jeste. Pa ajde malo pojasni svog oca.
Trebalo je vremena shvatiti tog čoveka. To je tajna i života i mnogo jednostavnije ljude čovjek ne može shvatiti, a kamoli Dobriju.
Dobrija.
Da, Dobrija.
Dobrija.
Dobrija, to je ponajbolje Branka znala da nekako sažme na svojim leđima. Kaže, na obali Svetigore ja pronađu svoje dvore. Znači, on kad je opisivao svoj brak, nije mogao da kaže kao drugi čovjek, nego na obali Svetigore ja pronađu svoje dvore, misleći na brak njegov i Brankin. Dakle, početak njegovog života, dakle, Morača, odrastanje. I to je vrlo važan jedan segment, da dok je bio u utrobi majke, da je bilo bombardovanje 41. I to je ono što je njega izgleda obeležilo. On je nekako, bar sam tako jednoj pesmi u njemu naslovio, suza posle ratna, u kom on osjeća ljubav i kosmos. I on je i mikrokosmos i makrokosmos. On je u svetu i van njega, a ostaje u njemu.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bio Vladimir Radović, veroučitelj. A sutra vas očekuje nastavak. Celu emisiju potražite na našem sajtu rs.sputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odisi, kanal Sputnik Srbija.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com